Bună dimineața, astăzi e vineri 19 februarie, la microfon Alexandru Canțir
și Valentina Ursu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Ceața va domina pe aproape întreg cuprinsul Republicii Moldova. Soarele a răsărit la ora 7, odată cu emisiunea noastră, dar este puțin probabil să-l putem vedea chiar și mai târziu. Temperatura la Chișinău va fi de maximum 6 grade, media va fi de 2 grade la nord și plus 7 în sud.
Se anunță o încălzire simțitoare pentru sâmbătă, între plus 6 în nord și 11 în sud. La Chișinău vom avea ceva intermediar. Sunt așteptate ploi pe alocuri chiar puternice, iar duminică revenim iarăși la mai frig, maximum le vor oscila între 4 și 6 grade și, din nou, ați ghicit, este prognozată ninsoare.
Guvernul a aprobat un proiect de lege ce prevede majorarea taxei vamale la importul de carne de vită și porc, de la 200 la 450 de euro pentru o tonă. La carne de pasăre, taxa ar urma să crească de la 100 la 300 de euro per tonă. Ce scop ar avea această propunere de majorare? Vor fi producătorii locali mai fericiți împreună cu toți amatorii de bucate din carne? Vor rămâne prețurile aceleași sau, incredibil, se vor face mai mici?
Cum se va împăca această intenție cu angajamentele față de Organizația Mondială a Comerțului sau cât de potrivită este această majorare înainte de semnarea cu Uniunea Europeană a unui acord de liber schimb? Răspunsuri la aceste și la alte întrebări vom încerca să aflăm de la invitații noștri, vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, și Alex Oprunenco, director de programe internaționale la Centrul Analitic Expert Group.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent.
Mai întâi știrile prezentate de Alexandru Eftode de aici, din studioul Europei Libere de la Chișinău. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul Filat obține un nou împrumut. Liderul Moldovei Unite va cere azi în Parlament demisia ministrului apărării bănuit de legături cu NATO. Jumătate din efectivul Ministerului de Interne de la Moscova a fost demis, iar agenția specializată a ONU vorbește pentru prima dată despre încercările Iranului să construiască bomba atomică. Acestea ar fi știrile principale, pe scurt. Premierul Vlad Filat a adăugat Polonia pe lista creditorilor Republicii Moldova aflat la Varșovia. El a semnat ieri un acord de împrumut în valoare de 15 milioane de dolari, bani pentru bugetul Republicii Moldova confruntat cu un deficit record. Vorbind ieri la Europa Liberă, premierul Filat a respins acuzațiile că ar îndatora țara prea tare.
Nu facem decât să asigurăm Republica Moldova cu resursele necesare pentru a supraviețui și pentru ca țara noastră să aibă o perspectivă.
Filat a mai spus că omologul său polonez, Donald Tusk, a promis să promoveze interesele Moldovei în Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Chișinău continuă reformele. Ministrul apărării, Vitalie Marinuța, a respins acuzațiile unui fost deputat comunist că ar promova interesele NATO în Republica Moldova în defavoarea statutului de neutralitate al țării. Vladimir Țurcan, astăzi lider al Partidului Moldova Unită, îl mai suspectează pe Marinuță că ar fi agentul Statelor Unite pentru că a lucrat timp de aproximativ un an ca ofițer pentru planificare în Comandamentul Central al Statelor Unite în Florida.
Îmi pare că dumnealui deja a pierdut orientarea. Cine e el? Ministrul Apărării Republicii Moldova sau promotorul ideilor de NATO care încearcă să iei sub acoperire și Republica Moldova?
Ministrul Marinuța a răspuns într-un comunicat de presă că Țurcan a interpretat greșit un interviu acordat postului Radio România Actualități și agenției Ager Press, interviu în care ministrul spunea că se conduce de neutralitatea Moldovei atâta timp cât este prevăzută de Constituție. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a demis joi doi adjuncți ai ministrului de interne și 16 ofițeri de rang înalt din poliție într-o încercare de a reforma sistemul și de a combate marea corupție din poliție. Mai mult, președintele Medvedev a decis concedierea jumătate din angajații centrale ai ministerului de interne, centrala de la Moscova, adică 10.000 din cei 20.000 de angajați. Agenția Internațională pentru Energie Atomică spune că informațiile de care dispune despre activitățile nucleare ale Iranului îi oferă temei să creadă că iranienii lucrează la construcția bombei atomice. Este pentru prima dată când agenția ONU face o asemenea estimare în unul din documentele sale. În primul raport prezentat de noul șef al agenției, Yukiya Amano, scrie că au fost acumulate informații consistente și credibile care conduc spre o asemenea concluzie. Iranul insistă că activitățile de îmbogățire a uraniului urmăresc exclusiv scopuri pașnice de producere a energiei. Un comandant al NATO spune că ar putea dura mai mult de 3 săptămâni până când forțele coaliției din Afganistan și forțele afgane vor prelua controlul deplin asupra unui bastion taliban în sudul țării. Comandantul britanic al forțelor NATO din sudul Afganistanului, general-majorul Nick Carter, spune că după securizarea regiunii Maria din provincia Helmand, va mai fi nevoie de alte 3 luni pentru a se estima dacă operațiunea majoră începută săptămâna aceasta a reușit să elimine talibanii și să pună sudul sub controlul forțelor guvernamentale afgane.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Așadar, guvernul a adoptat un proiect de lege prin care, dacă va trece de Parlament, vor fi majorate taxele la carne de import. Invitații noștri din această dimineață sunt vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei și directorul de programe internaționale de la Asociația Expert Group, Alex Oprunenco. Domnilor, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Prima întrebare ar fi firesc să o adresăm domnului vicepremier, domnului Lazar. De ce această decizie a guvernului? Tot în intenția de a avea carne mai ieftină pentru populație?
Pentru început, aș vrea să zic că această decizie nu este subsemnată și de Ministerul Economiei, inclusiv și de mine personal, fiindcă sunt categoric împotriva unei acestei decizii și cred că nu atât ca conținut, fiindcă conținutul este dubios, cel puțin, dar este discutabil, dar ca și formă. De aceea, cred că poziția mea nu este una cel puțin solidară cu poziția guvernului, cu atât mai mult că nu sunt sigur că și majoritatea colegilor din guvern au susținut această idee. Nu am fost prezent acolo și nu pot intra în detalii, dar poziția mea, repet, diferă.
Domnule Lazar, potrivit statisticilor, Republica Moldova are cea mai redusă medie regională în ceea ce privește consumul de carne per cap de locuitor, iar experții spun că prețul cărnii este aici cu mult mai mare față de țările din regiune. De ce?
Spre regret, eu să subscriu la această constatare, mai mult decât atât. Pe lângă faptul că moldovenii consumă mai puțină carne decât ar trebui, oricum carnea ca și produs de primă necesitate ocupă circa 7% din coșul mediu, să zic așa, de consum, în baza căruia se stabilește și indicele prețului de consum și de aceea cred că există foarte multe formule așa intransparente de livrare acestei cărni și cred că problema cea mai mare este deocamdată insuficiența, ca să mă zic, incapacitatea sistemul de administrare fiscală și vamal.
Domnule Oprunenco, cu aceste explicații, iată, ale domnului viceprim-ministru, cum vedeți dumneavoastră această intenție a guvernului?
Eu în mare parte sunt solidar cu părerea domnului Lazar. Cred că această decizie contravine mai multor idei care sunt economice, care sunt necesare pentru Republica Moldova. Și, în primul rând, această decizie contravine spiritului și literei angajamentelor internaționale luate față de Organizația Mondială și Comerțului. Și, totodată, țin cont că vara vom începe negocierile privind zona economică liberă cu Uniunea Europeană. Cred că și în cadrul acestor negocieri o asemenea decizie nu poate să rezistă foarte mult și o asemenea măsură de protecție nu poate fi menținută.
Domnul Lazar, ce veți spune dumneavoastră Organizației Mondiale a Comerțului și Bruxellesului?
Eu, până ajunge a da explicații Organizației Mondiale a Comerțului, am de gând să-mi utilizez tot instrumentarul administrativ și politic, dacă doriți, de care dau dovadă eu și colegii mei, astfel încât a asigura cadrul necesar de discuție. Eu am impresia că în intenția, nu știu, cât sănătoasă până la urmă, de a face bine, se face rău. Deci eu cred că nu s-a discutat aproape deloc la acest subiect în cadrul pregătirii acestei ședințe de guvern. Straniu că el acest subiect a fost inclus în lipsa mea, fiindcă până la urmă aplicarea sau neaplicarea unei asemenea taxă ține de politica comercială a statului. Este de responsabilitatea Ministerului Economiei și nu mi se pare corect că ea a fost ignorată. Deci eu am de gând să conving colegii din guvern, în primul rând, să anulăm această decizie. Dacă acest lucru nu ne va reuși, avem încă posibilitatea să o facem în Parlament, eu chiar nu vreau să ajungem în situația de a da explicație colegilor noștri de la OMC și ceea ce spunea și Alex, eu vreau să spun mai mult decât atât. O eventuală decizie pozitivă în acest sens deja contravine condițiilor în care Republicii Moldova, Comisia Europeană i-a asigurat regimul preferențial sau așa numitul sistem de preferințe comerciale autonome. Acolo scrie negru pe alb, ca și precondiție, sau ca condiție pentru ca Moldova să beneficieze de acest regim facilitar este că Moldova nu va aplica taxe vamale sau taxe similare cu efect similar peste limitele prevăzute. Asta înseamnă că noi ne tăiem craca de sub picioare. Eu mizez foarte mult pe raționalitatea colegilor mei, în primul rând, din guvern. Eu cred că noi vom reveni la acest subiect și vom lua o decizie corectă care este conformă absolut atât angajamentelor noastre externe, cât și logicii economice.
Domnul Lazar, dar colegul dumneavoastră de guvern, domnul Cosarciuc, ministrul agriculturii, spunea că propunerile guvernului au un caracter social și trebuie să protejeze pe țărani.
Colegul meu de guvern, domnul Cosarciuc, este un om foarte mărinimos, foarte bun la inimă, dar posibil că mai are nevoie de acumula anumite cunoștințe în materie de comerț exterior, politici comerciale. Matematică elementară, cum poate fi prețul la carne mai ieftin dacă triplăm taxa vamală? Nu există așa ceva. Acest efect ar putea să fie doar în cazul în care, să zicem, oferta locală sau oferta locală de carne, producătorul de carne, să zicem, peste noapte, în o lună de zile, triplează volumul de carne pe care îl produc, îl are niște prețuri accesibile și atunci noi putem spune că un efect social posibil pentru producătorii de carne, care sunt, nu știu, îi spunea de 50 întreprinderi, de Doamne să fie 50 viabile și să mulțim la măcar 1000 de oameni care lucrează acolo, dar nu cred, dar noi punem pe cântar sărăcirea la alți 3 milioane jumătate de populație. Deci e părerea mea personală și a colegilor de Ministerul Economiei și știu că este poziția și la alți colegi din guvern, este următoare, noi avem de ales. Ori asigurăm confortul social la, să zicem, la, nu știu, 50.000 de oameni care lucrează la această întreprindere, dar pe contul la 3 milioane jumătate, ori totuși încercăm să găsim o soluție care, în primul rând, ar asigura confortul social. Cred că suntem departe de a vorbi de confort social, dar cel puțin să nu răutățim situația socială la majoritatea populației. Și dacă ne reușește să găsim o soluție, anume din această perspectivă, atunci e ok. Sigur că producătorii naționali trebuie susținuți, dar nu din contul întregii populații.
Domnule Oprunenco, iată cu aceste explicații iarăși ale domnului ministru, dumneavoastră, cum credeți că ar putea fi reduse prețurile la carne ca să fie și consumatorul mai fericit?
Apropo, noi aseară împreună cu Sandu Canțăr discutam cu un fermier și deplângea situația spunând că există acești intermediari care într-un fel ar beneficia fără niciun efort de anumite sume.
Sunt absolut de acord. Cred că anume aici este domeniul unde trebuie să intervină guvernul și nu prin majorarea taxelor de import. Trebuie să ținem cont și de faptul că taxele pentru import de carne deja au fost destul de înalte. Respectiv, producătorii de carne de mai mulți ani au beneficiat de un cadru fiscal destul de favorabil în acest sens. Dar ceea ce ține de prețuri, cred că este domeniul de intervenție a Agenției pentru Protecția Concurenței, care trebuie să vadă care este structura pieței, să vadă lansul valorii în care trec importurile de carne și să intervină unde avem prea mulți intermediari și ceea ce va contribui la reducerea prețului pentru carne.
Domnul Lazar, va interveni guvernul? Cum va interveni în caz dacă e?
Guvernul trebuie să intervină, este de fapt de datorie guvernului. Eu am spus și cu altă ocazie, majorarea prețurilor ca fenomen are doi cei mai mari prieteni. Primul prieten este acolo unde există monopolul sau lipsa concurenței și a doilea prieten este o administrare fiscală și vamală defectuoasă. Și eu cred că noi avem ambii factori prezenți. De aceea, dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută în ședință de guvern, Ministerul Economiei a propus un mecanism prin care se asigura sistemul de control pe lanțul valoric, pentru că are loc evaziunea fiscală pe de-o parte, pe de altă parte, supraprofiturile care le obțin companiile, hai zic așa, sunt pe spatele consumatorilor. De aceea, esența sistemului pe care noi l-am propus, tocmai asta înseamnă, că pe acest lanț valoric, să avem grijă ca administrarea fiscală și vamală să fie una corectă și atunci agenții economici au de ales. Ori supraprofiturile sunt impozitate la stat și atunci avem de unde ajuta cel puțin populația, chiar dacă are loc majorarea prețurilor, dar chiar și producătorii. Dar eu vă asigur că niciodată antreprenorii nu o să aibă supraprofituri 500%, știind că cel puțin pentru administrare fiscală și vamală corectă, statul le va lua cel puțin jumătate. Are loc așa numită autoreglementare. Asta este efectul unei administrări corecte. De ce? Eu cred că noi trebuie să punem accentul, în primul rând, pe administrarea fiscală și vamală. Și vă spuneam, esența mecanismului propus de noi, anume acesta a fost. De că el nu a fost înțeles până la capăt, dar eu cred că el va fi realizat în parte.
Domnul Lazar, acum o lună vorbeam cu dumneavoastră despre demonopolizarea acestui segment de piață. Ori monopolurile se combat cu măsuri tot din interiorul țării. Ați ajuns la vreun succes?
Fără îndoială, trebuie să există în primul rând voința politică necesară.
Există această voință?
Există, nu întotdeauna și nu peste tot, dar există această voință și trebuie să există capacitatea administrativă. Și eu cred că Alex are perfectă dreptate. Eu am transmis colegială mesajul la agenția noastră națională, trebuie mai multă insistență din partea lor, dar totuși accentul, repet, trebuie pus pe administrarea fiscală și vamală. Este deja atribuția guvernului și colegilor noștri din guvern care sunt responsabili de acest domeniu.
Domnul Prunencu, în concluzie, ce propuneți guvernului?
În principiu, domnul Lazar, într-adevăr, a găsit de corect. Eu aș mai intenționa că o asemenea decizie poate avea și riscuri politice importante, pentru că avem și alte grupuri de producători care se pot să simți nefavorizați în actualul cadru și vor solicita de asemenea tot fel de impuneri de taxe majorate pentru import. Iar noi cu toții vom suferi din această cauză. Adică consumatorul nu va câștiga nimic.
La cine vă referiți când vorbiți și de alte categorii de producători locali? De exemplu?
Noi, de exemplu, avem, dacă ne uităm, avem o serie de grupuri de mărfuri necompetitive pe plan internațional. În afară de produse de carne, produse foarte necompetitive sunt cele lactate. Respectiv, producători de lactate, care și deja beneficiază, ca și producători de carne, de taxe de import foarte înalte, iar pot solicita o majorare de taxe. Și așa putem să ajungem la o serie de aceste produse, îndeseb produse agroalimentare. Nu trebuie să ne uităm că preferințele comerciale autonome acordate de Uniunea Europeană permit exportul practic liber de produse agroalimentare de origine animalieră. Dar în acești 2 ani de când funcționează aceste preferințe, sistemul nostru, nici producătorii noștri n-au putut să asigure respectarea standardelor de calitate și de siguranță alimentară impuse de Uniunea Europeană.
Domnule Lazar, și concluzia dumneavoastră, guvernul ar putea să revină la această decizie?
Eu am să insist că guvernul să revină la această decizie. În caz contrar, mai rămâne o posibilitate. Mai sunt și deputat în Parlament și am să-mi aplic, cum spuneam, toate posibilitățile pe care le am ca să dau posibilitatea să asigurăm în primul rând aceste discuții și să înțeleagă niște lucruri. Cred că a fost o decizie pipită și eu încă o dată zic, sper mult că ne va reuși să discutăm această problemă încă o dată în guvern și să scoatem aceste animozități.
Domnule Lazar, vă dorim succes!
Da, mulțumesc! Succes la toată lumea!
Mulțumim foarte mult! În această dimineață am discutat cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, și cu expertul Alexandru Oprunenco de la Expert Group.
Este ora 7 și aproape 18 minute. Vineri pare să fie ziua cu cele mai multe ziare pe cap de locuitori în Republica Moldova. Ai observat ceva mai deosebit, Valentina, în presa de astăzi?
Taxele vamale se vor majora, după cum am discutat și noi până acum. Guvernul va fi în continuare foarte curios față de modul în care a fost înstrăinată mai înainte proprietatea statului și mafia cărnii ar trebui să fie îngrijorată. Autoritățile sunt decise să dea luptă decisivă. Ar fi temele anunțate pentru astăzi de ziarul de limbă rusă. Panorama, același ziar, titrează că Rusia va ajuta Transnistria și nu numai cu arme. Rămâne să vedem cum.
Editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase, pare să fi găsit o temă în care să cadă de acord cu liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. Nu știu cum alții scrie domnul Tănase, care este și un om simplu, dar eu sunt de acord cu Marian Lupu vis-a-vis de problema pensiilor, deputaților și miniștrilor. Eu niciodată n-am înțeles și nu am fost de acord cu faptul ca deputații și miniștrii să aibă o pensie de 7 ori mai mare decât a oamenilor simpli. Am încheiat citatul. Reamintim că domnul Lupu a propus o lege prin care să micșoreze decalajul dintre pensiile demnitarilor și ale restului populației.
Un taximetrist din Chișinău este proprietarul celui mai scump automobil din Republica Moldova, scrie Jurnal de Chișinău. Este vorba despre un Maybach 57S, prețul de piață al căruia este de 360.000 de euro. Deși proprietarul automobilului susține că a cumpărat această mașină împreună cu niște cunoștințe din Germania și că Maybach-ul este folosit de către o agenție de organizare a anunților, bărbatul refuză să spună despre ce agenție este vorba și cât costă închirierea luxosului automobil.
Un grup de foști angajați ai Curții de Conturi, mai scrie Jurnal de Chișinău, solicită demiterea și anchetarea penală a actualului președinte al Curții, Ala Popescu, potrivit unei sezizări depuse de aceștia la Procuratura Generală și pe numele președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, pe parcursul celor aproape 6 ani de când conduce Curtea de Conturi, doamna Popescu ar fi cenzurat mai multe rapoarte de control executate de instituții, acolo nu era vorba de fraude considerabile comise de responsabili de la instituții de stat sau de contracte semnate de instituții de stat cu firme din anturajul familiei Voronin.
Avem conducători periculoși pentru țară, scrie Moldova Suverană și adaugă în stilul său inconfundabil că Republica Moldova ar avea, citez, o guvernare a bandiților acoperiți de lege. Limbajul acestei publicații, Sandu, pare să fi devenit și mai dur după ce autoritățile au anunțat că vor examina modul în care au fost dietatizate fostele publicații guvernamentale.
Poate se autosezizează domnul Muruianu, dar despre dragoste se mai discută oare în Chișinăul nostru, se mai întâlnesc oare în orașul nostru el și ea sub clar de lună pe o alee, evident prost iluminată, se întreabă în ziarul capitală editorialistul Corneliu Ciurea. Dacă până și editorialiștii au început să scrie despre dragoste, sunt sigur că vine primăvara, nu-i așa, Valentina?
Să o așteptăm cu mult drag!
Este ora 7 și aproape 21 de minute. În partea a doua a ediției e rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan, acum despre pensionari, unul mai egal decât altul. Revenim însă cu știrile, din nou Alexandru Eftode.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a declarat în această dimineață Europei Libere că nu sprijină decizia guvernului de a cere mărirea taxelor la importul de carne. Majorarea a fost solicitată de Ministrul Agriculturii Valeriu Cosarciuc pentru protejarea producătorilor interni. Ministrul Economiei Lazăr a spus că decizia contravine acordurilor Moldovei cu Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului și nici nu va duce la ieftinirea cărnii. Decizia finală privind majorarea taxelor la importul de carne este de competența Parlamentului. Premierul Vlad Filat a adăugat Polonia pe lista creditorilor Republicii Moldova. Aflat la Varșovia, el a semnat ieri un acord de împrumut în valoare de 15 milioane de dolari, bani pentru acoperirea deficitului bugetar. Ministrul Apărării Vitalie Marinuț a respins acuzațiile unui fost deputat comunist că ar promova interesele NATO în Republica Moldova în defavoarea statutului de neutralitate al țării. Vladimir Țurcan, astăzi lider al Partidului Moldova Unită, îl mai suspectează pe Marinuță că ar fi agentul Statelor Unite pentru că a lucrat timp de aproximativ un an ca ofițer pentru planificare în Comandamentul Central al Statelor Unite în Florida. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a demis joi doi adjuncți ai Ministrului de Interne și 16 ofițeri de rang înalt din poliție într-o încercare de a reforma sistemul și de a combate marea corupție. Mai mult, președintele Medvedev a decis concedierea jumătate din angajații centrale Ministerului de Interne, adică 10.000 din cei 20.000 existenți. Agenția Internațională pentru Energie Atomică spune că informațiile de care dispune despre activitățile nucleare ale Iranului îi oferă temei să creadă că iranienii lucrează la construcția bombei atomice. Este pentru prima dată când agenția ONU face o asemenea estimare în unul din documentele sale. Un comandant al NATO spune că ar putea dura mai mult de 3 săptămâni până când forțele coaliției din Afganistan și forțele afgane vor prelua controlul de plin asupra unui bastion taliban în sudul țării, în cadrul unei operațiuni majore începute săptămâna aceasta.
Mulțumim, Alexandru! Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a propus de unezi micșorarea substanțială a pensiilor funcționarilor de rang înalt. Marian Lupu pregătește o inițiativă legislativă în această privință, care vizează pe deputați și miniștri. Minunată propunere! Să-i dea Dumnezeu sănătate domnului Lupu! Pe timp de criză, banii statului trebuie economisiți nu numai pe seama oamenilor sărmani, a exclamat un pensionar cunoscut de-al meu, sensibilizat de gestul fruntașului Partidului Democrat. De bună seamă, propunerea lui Marian Lupu e judicioasă și merită, cred, să fie pusă în practică. E și oarecum neobișnuită, pentru că vine chiar din partea unui funcționar de rang înalt, iar la noi, se știe, demnitarii consideră deseori că numai ei nu au nicio legătură cu bugetul de austeritate. Pensiile funcționarilor de rang înalt sunt într-adevăr exorbitante, dacă le comparăm cu pensiile învățătorilor, țăranilor și medicilor. Ceea ce deranjează cel mai mult e însă faptul că ele sunt calculate altfel, O pensie de ministru constituie 75% din salariu. Ori simplii muritori nu au avut parte niciodată de o asemenea aritmetică generoasă la calcularea pensiei. Înțeleg că salariile guvernanților trebuie să fie mari, însă de ce procentul de calculare a pensiei în raport cu salariul trebuie să difere în funcție de meserie, e mai greu de priceput. Și mai e ceva, când auzi că în cea mai săracă țară din Europa există demnitari pensionați care iau câte 6.000 de lei pe lună, în timp ce o educatoare pensionată primește 700 de lei, rămâi ușor nedumerit. Unde mai pui că s-ar putea ca munca acelei educatoare să fi fost mai importantă pentru societate decât efortul de o viață al funcționarului cu pensie mare. Astea însă sunt prioritățile statului moldovenesc. Aici demnitarul, polițistul și militarul sunt niște piese mult mai importante din punct de vedere statal decât educatorul și învățătorul. Și dacă tot nu putem majora pensiile simplilor muritori, pentru că e criză, nu? De ce nu le-am micșora un pic din solidaritate pe cele exorbitante ale funcționarilor? Sunt curios să știu dacă propunerea lui Marian Lupu îi va însufleți pe ceilalți guvernanți la fel de mult ca și pe pensionarul care a numit-o minunată.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Traian Ungureanu și el în așteptarea primăverii într-un oraș depersonalizat parcă de o iarnă prea îndelungată.
Bucureștiul de iarnă are tot ce trebuie unui oraș funerar. Dacă ninge mai mult decât de obicei, înmormântarea e un spectacol municipal complet. Sute și mii de tone de zăpadă se transformă într-un ciment organic impur care dă un nou relief orașului. Un soi de cavou terestru ocupă trotuarele și întunecă privirile. Nimic nu mai aduce aminte de iarna în variantă feierică, iar această interdicție brutală e dictată, culmea, de zăpadă. De zăpada refugiată spre un rec mizer și de noroiul întins egal peste străzi și prin băltoacele care acoperă denivelările de trotuar sau șosea. Adevărata tristețe vine însă din marșul umilit al insectelor umane care caută să se desprindă tefere din smârcuri și să se cațere în tramvaie. Locurile pe care Bucureștiul le lasă peste vară pentru aglomerări și întâlniri vioaie sunt, iarna, spațiul unei mari înfrângeri colective. Spațiile de la intrarea în magazine, gem de patinatori stângaci prin clisa spumoasă de noroi. Piețele sunt decupate și izolate în spatele fortăreților de zăpadă neagră, iar parcările improvizate în fața blocurilor sunt blocate de mașini cu motoare și caroserii răpuse de ultimul rânghet. Pe la marginea acestei butaforii năclăite, vâje important și agresiv mașini puternice, locuite de șoferi triumfali, care trăiesc satisfăcut reveriile exploratorului. Jeepurile cu reflectoare înseriate și roți de camion transcontinental biruie strașnic noroaiele. Orașul e însă complet abandonat, ca un bandaj folosit. Toată lumea așteaptă, de fapt, primăvara și învață astfel, încă o dată, să se bizuie numai petrecerea timpului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un tribunal din Cehia a scos în afara legii o grupare de extremă dreaptă numită Partidul Muncitoresc, constatând că a propagat rasismul, xenofobia, șovinismul și a colaborat cu organizații neonaziste. Verdictul a fost salutat de guvernul Cehiei, care ceruse interzicerea formațiunii și de toate partidele parlamentare. Alexandru Ieftode, ai urmărit știrile pe această temă, care a fost reacția partidului interzis?
Partidul Muncitoresc a spus că va face apel împotriva verdictului pronunțat de Curtea Administrativă Supremă a Cehiei. Liderul formațiunii, Thomas Vandas, a spus că decizia de miercuri a fost una politică menită să împiedice Partidul Muncitoresc să participe la alegerile din luna mai. Partidul are acum 3 mandate în structurile de putere locale, niciunul în Parlamentul Ceh, dar a obținut peste 1% din voturi la ultimele alegeri pentru Parlamentul European. Avocații angajați de guvern care au cerut în justiție interdicția spun că Partidul Muncitoresc ar avea legături strânse cu grupările neonaziste inspirate de Adolf Hitler. Partidul respinge acuzațiile. Dar Partidul Muncitoresc a devenit notoriu pentru controversatele demonstrații organizate în regiunile populate de romi. Acele marșuri anti-Roma descrise ca pogromuri moderne de către avocații guvernului s-au sfârșit de multe ori în mod violent și tragic pentru comunitatea romilor.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europe Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la orice oră la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 o emisiune reactualizată.
Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune.
Aici Radio Europa Liberă.